Ichikope chalenga chine lubali. Stefania pamuipaya. Imirimo yabatumwa 6 verse 1 ukufika ku 8 verse 3. Lolesheni abantu abalwani bambi baleipa yomuntu weshinalia Stefania. Mukumupola mabwe. Ali ni ntungulushi ya mwitempele limo uyo alefu ya abantu abala ndaba mu Jerusalem. Ale funde chebo cha kwalesa no kupanga ifipapwa ukupitila mulimu pashu wa mshilo. Bambi aba Yuda tabale fuaya. Bamu sendele kuchirie cha milandu uko bamu bepeshi okuti ale pontela lesa. Lelo Stefania tali no mwenso pantulesa alitumine mpashu wa mshilo. Elio Stefania ale baba Yuda ukuti bali pa ya Yesu uyo aletele abantu mweo wape na pe. Aba Yuda bali kalipa sana icha kuti bakulenye Stefania kunse ya musumba. Kunse ya musumba eko bata mpire ukulamu pola mabwe. Ilio bale mulasa mabwe, elio aha pepele ukuti. Shikulu Yesu, pokelele ni umupashu wandi. Ilio ale fwakabiri, ali lirio kutila. Mwe shikulu, palichi muipela umulandu, ababantu. Abantu, abapolele Stefania mabwe, balali kenka nsusha kwe pamakasa ya Muyuda. Umuaiche uwali ntungulushi uwale itwa Sauli. Uyu asuminishe mfoya kwa Stefania. Lelo abobonse abale fwaya kukonka shikulu Yesu. Valino kuchushua na abantu babipa. Lelo lesa kumo na mupashu wa mshilo. Taka vale keleshe na ngula abantu vale fwaya ukubepaya.